Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, o posljednjoj rundi razgovora u Briselu i neophodnosti hitnog formiranja zajednice srpskih opština danas je bilo reči na sastancima koje je predsjednik Vučić imao sa stranim diplomatama. Više detalja na početku emisije, a u nastavku o ovim temama. U Ukrajini su nastavljeni sukobi, ruske snage digle u vazduh ključni most do Bahmuta. Osnovan je parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije. Otvoren je treći javni poziv za dodelu bespovratne pomoći namenjene domaćim kompanijama za razvoj inovacija. U zakonskom roku, koji je trajao 2 godine po osnivanju Agencije za restituciju, podneto je oko 75.000 zahteva za povraćaj oduzete imovine i obeštećenje, a do sada je obrađeno više od 65.000 zahteva. Koliko imovine do sada vraćeno i kolika su ukupna potraživanja? Da li su ostvareni ciljevi i namere države u ovoj oblasti i da li je sam proces restitucije uspeo? Gost emisije od 17:30 je Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom o posljednjoj rundi razgovora Beograda i Prištine. Istakao je da su se saglasili kako je hitno formiranje zajednice srpskih opština od prioritetnog značaja, ali i da je potrebno još mnogo napora, rada i razgovora kako bi se rešili nagomileni problemi u svakodnevnom životu građana na Kosovu i Metohiji. O detaljima razgovora u Briselu i daljim koracima u cilju što hitnijeg formiranja zajednice srpskih opština, predsjednik Vučić je obavestio i ambasadorku Ujedinjenog kraljevstva Sean MacLeod. Posle zvanične potvrde da će novi sastanak Vučića i Kurtija biti u Ohridu 18. marta, premijer privremenih institucija izjavio je da zajednica srpskih opština neće biti formirana jer nije u skladu sa takozvanim kosovskim ustavom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković odgovara međutim da je reč o obavezi koju Priština mora da ispuni. Iz Brisela poručuju da će upravo formiranje zajednice biti glavna tema u Ohridu. Marina Bajić.
Iako održan u ponedjeljak, o njemu se i dalje priča. Sastanak sa Kurtijem u Briselu bio je tema razgovora predsjednika Vučića i sa britanskom ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Sean MacLeod. Zahvaljujući joj na pozivu da prisustvuje predstojećoj ceremoniji krunisanja kralja Charlesa III, predsjednik je ambasadorku ujedno obavestio i o detaljima razgovora u Briselu, kao i o daljim koracima u cilju što hitnijeg formiranja zajednice srpskih opština. Ta zajednica, međutim, prema rečima Albina Kurtija, ne treba da bude formirana jer nije, kako kaže, u skladu sa takozvanim kosovskim ustavom. Kurti je naime na sinoćnoj sednici Skupštine, koja je raspravljala o evropskom predlogu za normalizaciju odnosa sa Beogradom, otkrio da mu predsjednik Srbije, kad god se sretnu, poručuje samo zajednica i ništa više. Na poruku iz Prištine danas reaguje i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Gostujući na Pinku, Petković je izjavio da je zajednica srž opstanka srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i da to vrlo dobro zna i Priština.
Pa da li bi se Kurti i svi pre njega toliko opirali da, da formiraju zajednicu srpskih opština? Ne, oni su apsolutno učinili sve, pa ako hoćete i sve prethodne vlade u Prištini su upravo padale zato što nije bila formirana zajednica srpskih opština, zato što govore o tome da će to predstavljati kamen u cipeli takozvanog Kosova, a posebno imajući u vidu tačku 16 pod D gde se govori da Beograd, odnosno Srbija, u potpunosti može da finansira zajednicu srpskih opština.
Da je zajednica srpskih opština obaveza koja mora biti ispunjena, podsjeća i ambasada Nemačke u Prištini. U saopštenju se navodi da samoproglašeno Kosovo mora da započne konkretne razgovore o zajednici, jer bez toga dogovor dveju strana neće biti moguć. U međuvremenu se oglasilo i Slovačko ministarstvo spoljnih poslova, ocenjujući da bi nastavak pregovora trebalo da vodi ka pravno obavezujućem sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Iz Brisela poručuju da će na narednom sastanku pregovarača 18. marta u Ohridu biti reči upravo o zajednici srpskih opština i aneksu za implementaciju evropskog predloga. Evropski zvaničnici ocenjuju da će upravo deo posvećen zajednici srpskih opština biti najteži za diskusiju.
U Ukrajini su nastavljeni sukobi, borbe se još vode oko Bahmuta. Vođa grupe Wagner i Evgenij Prigožin traži da se Ukrajinci povuku dok taj grad ne bude potpuno opkoljen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje odgovor Rusiji zbog pada projektila na stambenu zgradu u Zaporožju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da će se njegova zemlja u energetskoj politici okrenuti ka Kini i Indiji. Američki državni sekretar Antony Blinken još jednom je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom obećao podršku toj zemlji dok traju ratna dejstva. Milenko Marković.
Ukrajinske vlasti naredile su evakuaciju civila iz severoistočnog grada Kupjanska i okoline zbog straha da bi ruske snage mogle ponovo da zauzmu taj grad i njegovo železničko čvorište. Ruske snage su tokom noći digle u vazduh most koji povezuje opkoljeni Bahmut sa selom Hromovo. Most je od vitalnog značaja za ukrajinske trupe jer predstavlja vezu za dopremanje zaliha. Vođa grupe Wagner Evgenij Prigožin je poručio Zelenskom da dozvoli ukrajinskim trupama da se povuku iz Bahmuta.
Podrazdjeljenje ČVK Wagner.
Jedinice grupe Wagner su gotovo potpuno opkolile Bahmut. Ostao je samo još jedan put. Klešta se stežu. Ranije smo se borili protiv profesionalne ukrajinske armije, a sada je sve više starijih i dece. Pustite ih da napuste grad.
Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak ponovo je demantovao da je Ukrajina izvršila bilo kakav napad unutar ruske teritorije. Kremlj je optužio Ukrajinu za upad diverzanata u Brjanski, okarakterisao ga kao terorizam. Povodom udara na stambenu zgradu u Zaporožju, za što Kijev krivi Moskvu, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je poručio da će na taj napad odgovoriti.
Na brutalni napad na Zaporožje odgovorit ćemo vojnim i pravnim sredstvima. Želim da se zahvalim spasiocima koji raščišćavaju ruševine. Uspeli su da spase 11 osoba, a 70 je dobilo pomoć. Za sada je dvoje poginulih. Upućujem saučešće porodicama.
Nemačko ministarstvo odbrane je tražilo od svojih švajcarskih kolega da otkupi tenkove Leopard 2 kako bi popunilo nedostatak nastao isporukom tih vozila u Ukrajini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je na sastanku grupe 20 u Indiji poručio da se Rusija neće više oslanjati na Zapad kao partnera u oblasti energetike. Lavrov je podsjetio na članak novinara Seymoura Hersha u kojem su SAD označene kao krivac za miniranje gasovoda Severni tok u Baltiku.
We would not allow them
Nećemo im ponovo dozvoliti da dignu u vazduh naše gasovode. Tražili smo istragu i to je odmah odbijeno. Kada je Seymour Hersh objavio svoj članak, videli ste reakciju Evropljana i Amerikanaca. Nemačka je ponižena. Energetska politika Rusije će se orijentisati ka pouzdanim partnerima. Indija i Kina su svakako među njima.
Nakon sastanka šefova diplomatija SAD, Indije, Japana i Australije u okviru kvadrilateralnog bezbednosnog dijaloga, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao da se Rusiji ne može dozvoliti ono što radi u Ukrajini jer je to, smatra, poruka potencijalnim agresorima da bi i oni mogli da se izvuku. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell je izjavio da će se protiviti svakom pokušaju da se Rusija izbaci iz G20 jer smatra da se razgovori moraju nastaviti.
U Skupštini Srbije osnovan je parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije, a za predsjednika ovog tela, čiji je cilj da aktivno doprinese poboljšanju uslova za razvoj energetskog sektora u našoj zemlji, ponovo je izabrana Aleksandra Tomić. Za njen izbor glasali su i pojedini opozicioni poslanici. Nataša Ćimović.
U današnje vreme specifičnih okolnosti za Evropu i Srbiju, energetika je značajna zbog tektonskih promjena i brojnih kriza, rekao je predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. On je istakao da naša zemlja, pored svega toga, ima dovoljno i struje i gasa.
Zahvaljujući državnoj politici koju smo vodili, zahvaljujući merama koje smo preduzimali, građani Srbije mogu da budu zadovoljni onim odgovorima koje smo pronašli, obezbedili da našim ljudima ne nedostaje ničega. Postarali se da kad je reč o ceni struje, o pristupačnosti i o tome koliko je niska, budemo i dalje najbolji u Evropi. To su veliki i važni rezultati, ali to ne znači da je posao gotov, naprotiv.
Parlamentarni forum postao je platforma za različita mišljenja i ideje o energetskoj politici naše zemlje, rekao je poslanik SNS Milovan Drecun.
Istovremeno postao je paradigma demokratskog razvoja Srbije, jer je uspio da ostvari interakciju najvažnijih državnih političkih subjekata, javnosti, civilnog sektora, međunarodnih organizacija. I to je ono što je verovatno jedan od najvećih uspeha. Platforma na kojoj možete da sučelite stavove bez nepotrebnih političkih tenzija.
Poslanik pokreta Dveri Milovan Jakovljević podržao je, kao i neki drugi predstavnici opozicije, ponovni izbor Aleksandre Tomić za predsjednicu parlamentarnog foruma za energetsku politiku naše zemlje.
Bez obzira što dolazim iz reda opozicije, mene iskreno raduje ovakav pristup nekom radu i nadam se da ćemo pobediti to stranačko u nama i da ćemo svi dati neki doprinos. 1911. godina je među prvima izgrađena mini hidrocentrala i osvetljavala je Varošicu, Ivanjicu i ta mini hidrocentrala je rekonstruisana. Također 2018. godine EPS je izgradio novu mini hidrocentralu, proizvodi oko 670 kW. Odlično, jel? A samo imamo jedan problem što to ne radi.
Parlamentarni forum je, kako je rečeno, politički neutralna platforma koja ima veliki značaj u oblasti propisa zelene agende na evropskom putu.
U Srbiji je otvoren treći javni poziv za dodelu bespovratne pomoći u iznosu od 15 do 100.000 dolara namenjene domaćim kompanijama za razvoj inovacija u okviru StarTech programa koji zajedno organizuju kompanija Philip Morris, Vlada Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Kroz prethodna dva godišnja ciklusa odobreno je 2 miliona dolara za 57 kompanija i inovativnih timova, čiji su proizvodi, zahvaljujući tom novcu, stigli do kupaca širom sveta, pripremio Ivan Jovanović.
Nataša Simin iz kompanije Herbelixa iz Novog Sada prijavila se pre dve godine na StarTech program u trenutku kada su se pripremali da sa tržišta nekadašnje Jugoslavije izađu u Sjedinjene Države sa prirodnim preparatom koji suzbija probleme izazvane helikobakterijom. Kaže da su preko programa dobili bespovratnu pomoć od $50,000.
Ova sredstva su nam jako pomogla u tome i uspeli smo to sve da završimo. Tako da je prva šarža proizvoda trenutno u Americi čeka da uđe u Amazon. Napravili smo kompletno novi dizajn, prijavili patent, objavili jedan rad koji sumira naše naučne rezultate. To je jako značajno bilo za poverenje partnera. Kad imate inovativni proizvod, teško je prvi put se negde pojaviti. Posle kad ste vi poznati, to već onda ide samo od sebe.
Sa sličnim iskustvima, kroz program StarTech prošla je i kompanija Beamond iz Niša. Njihova predstavnica Marijana Dolašević rekla je da je i njima odobrena podrška od $50,000.
Sam grant nam i tekako znači za plasiranje našeg proizvoda na inostrano tržište, kao i za uspostavljanje serijske proizvodnje, kupovine CNC mašine, kao i međunarodnu zaštitu. Pored ovakvog proizvoda morate zaista da budete na oprezu od kopija i da ga zaštitite. U pitanju je multifunkcionalni sistem za gajanje pčelinjih zajednica u zatvorenom prostoru i vrlo je jedinstven, samo jer on jedini u svetu daje sve pčelinje proizvode u kućnim uslovima.
U ime organizatora, menadžerka korporativnih poslova u kompaniji Philip Morris, Dragana Vujko, rekla je da StarTech program za sobom ima dva uspešna godišnja ciklusa i treći koji je, što se prijava tiče, za nove potencijalne korisnike otvoren do 3. maja.
Bilo je 57 odabranih grantova, ali smo imali 430 aplikacija. Jeste lepo imati ideju i razvijati samu ideju, ali ipak u ovom momentu kad treba skupiti hrabrost i upustiti se u tu komercijalizaciju i razvoj dalje te ideje i kada su potrebna sredstva, ta hrabrost je sada važna komponenta.
Prema rečima ministra telekomunikacija i informisanja Mihajla Jovanovića, i vlada Srbije podržava aktivnosti koje se sprovode u okviru programa StarTech.
Jasno je koliko je bitno da naše ideje, kad treba da izniknu iz zemlje, podržimo finansijski. Zato su ovi konkursi bitni i zato su ovi primjeri fantastični, da su kompanije koje su dobile priliku uspjele svoje proizvode da plasiraju ne samo u Republici Srbiji, nego da ih izvezu i na daleki istok, daleki zapad.
Jovanović je najavio i proširenje kapaciteta u već aktivnim naučno-tehnološkim parkovima u Srbiji, koji su u našoj zemlji glavna mesta za razvoj inovacija početnika u biznisu.
Posle 4 godine konstatujemo da su nam tu kapaciteti popunjeni. Krećemo u proširenje. Sve to namera vlade da napravi infrastrukturu. Svake godine sve više ulažemo i u fond za nauku i fond za inovacijnu delatnost. To zapravo mehanizmi kako država podstiče sektor inovacija, znanja, tehnologije, kreativnosti.
Sve informacije o StarTech programu dostupne su preko istoimenog internet sajta.
Sedamnaest časova 24 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku razgovaramo o restituciji u Srbiji, koliko imovine je do sada vraćeno i da li je sam proces uspeo. Gost u studiju biće Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
169. večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu 24. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Partizana. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, petak 3. mart, 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum. Is all that you're left with. 20 paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned, or broken. No one save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
Pola šest, emisija u središtu pažnje. Proces restitucije u Srbiji počeo je pre više od 10 godina, a sudeći po broju rešenih predmeta, polako se privodi kraju. U zakonskom roku, koji je trajao 2 godine po osnivanju Agencije za restituciju, podneto je oko 75.000 zahteva za povraćaj oduzete imovine i obeštećenje, a do sada je obrađeno više od 65.000 zahteva. Koliko imovine je do sada vraćeno, kolika su ukupna potraživanja, da li su ostvareni ciljevi i namere države u ovoj oblasti i da li je sam proces restitucije uspeo. Gost emisije je Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Gospodine Sekuliću, dobar dan i dobrodošli. O procesu restitucije govorili smo dosta i to baš i u ovoj emisiji pre nekih 10 godina kada je agencija osnovana i kada je trebalo objasniti ljudima kako mogu da se obrate i na šta imaju pravo. Eto, decenija je prošla, koliko ste vi kao glavni nosilac čitavog posla zadovoljni urađeni?
Pa jako sam zadovoljan. Evo, sami ste rekli da mi od 75.000 zahteva u građanskoj restituciji imamo odluke u preko 65.000 zahteva, a ostali predmeti su u toku. Tako da ta dinamika nije stala i mi u ovom trenutku praktično osim poljoprivrednog zemljišta, naturalna restitucija, građanska govorimo o njoj, je praktično završena. Evo, u Beogradu u prva 2 meseca imali smo samo jedno vraćanje u naturalnom obliku imovine. Ono što je sad dominantan posao je obeštećenje i to je, da kažemo, do kraja restitucije će biti posao koji će morati se završiti.
Da, međutim, ćemo ući u priču o obveznicama, je li tako?
Ali kažem,
ali posao je građanska restitucija, možda prvo da objasnimo te 3 vrste
da.
Restitucije, odnosno 3 zakona po kojima je vršena.
Da, prva je crkvena restitucija, vraćanje imovine crkvama i verskim zajednicama, druga je građanska, to su kolokvijalni nazivi, i treća je jevrejska restitucija. Znači, agencija postupa po 3 zakona i po svim zakonima vraća imovinu. Što se tiče crkvene restitucije, tu je isto negde, da kažemo, završni su predmeti, dosta složeni, dosta veliki, ali gotovo svim verskim zajednicama i crkvama nivo vraćanja imovine je preko 90%, negde čak i skoro 100%. Stiče crkva. I to je bio ogroman posao i on se negde privodi kraju. Svim što on ima jedan specifičan status je crkvena imovina, tamo je dopuštena zamjenska restitucija i ukoliko nije moguće i zamjenska, potpuno novčano obeštećenje. To je, da kažemo, jedan poseban položaj crkava i verskih zajednica. Drugi zakon je, naravno, rekao građanska restitucija. Tu smo u tom postupku vratili skoro 7745 objekata, površine 575.000 kvadratnih metara, 6400 hektara šumskog zemljišta i skoro 92.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Kad to saberete, vidite koji to bi imovine, vidite to značajne imovine koje je vraćena građanima. A u stiču obeštićenja, do sad smo donuli odluke na kojih je su izdale državne obveznice na iznosu 128 miliona i 741 hiljadu eura. Broj lica koji su ostvarili pravo na obeštećenje je 8800. Eto, kao što vidite, podaci su, po holokaustu još da kažem koliko je vraćeno, oko 200 objekata, površine 14.000 kvadratnih metara, 3200 hektara poljoprivrednog zemljišta i 2000 kvadratnih metara građevinskog zemljišta. Procena te imovine je preko 40 miliona eura.
To su nasljednici.
To je jedan dodatak da država svake godine skoro milion eura isplaćuje jevrejskim zajednicama uz vraćanje imovine. Eto, kad se sagleda Da, je se vraćeno,
ogroman je to novac i ogromna imovina.
Ogroman i ogroman rad da bi se došlo do ovih rezultata.
Dakle, i tri su zakona po kojima se odvija restitucija. Po vašem mišljenju, koliko su oni ispunili svoju svrhu? Da li je to dobar zakonski okvir u kome
dobar
se radi?
Znate zbog svega je dobar. Zato što je ostvari. Znači, država nije preuzela na sebe nije dala nerealna obećanja, niti preuzela obaveze koje ne može da ispuni, tako da po primjeni samih zakona vidimo da se oni bez većih problema izvršavaju. Znači, i u ekonomskom smislu i u ovom proceduralnom smislu, u smislu rada agencije i drugih državnih organa.
Koliko je, evo rekli smo na početku, 75.000 zahteva je podneto?
U građanskoj samorestituciji. Skoro 8.000 u crkvenoj i skoro 3.000 u jevrejskoj restituciji. To je ukupan broj zahteva s kojim je agencija.
Ukupan broj zahteva. Da. Od toga koliko je rešeno, koliko je još ostalo da uradite?
Pa evo, kažem,
na početku bližimo se kraju.
Bližimo se kraju, zaista. To, po dinamici po kojoj donosimo rešenje. Po kojoj donosimo, mi to znamo svake godine, imamo dosta dobru statistiku i dobre podatke. U narednih 3 do 4 godine preko 99% će biti doneta odluka o svim predmetima. Znači, ostavljam nešto da možda neće biti, ali to je to. Mi jasno, mereći naš rad posljednjih 10 godina, znamo koji su nam kapaciteti, znamo tačno koliko to posla treba da uradimo i prognoze su nam uvijek realne. Posle toga je da imam posao koji nije vezan, koji je potpuno drugačiji, a to je, od koga imam pomalo straha, to je zaključivanje postupka restitucije, to je kompletno.
Šta znači zaključivanje?
Zato što treba ceo taj, znači mi govorimo o milionima dokumenata. Govorimo o onom postupku koji se proširio na celu Srbiju. Sad treba ceo taj proces okončati na način da ništa ne ostane nezavršeno, da se sa strane države i sa strane građana taj postupak konačno završi i da ne pravi eventualno probleme u nekoj budućnosti vezano za nezavršen postupak restitucije. Naravno i formiranje baze podataka, arhiva, koji mora biti urađen tako da svaki državni organ, svaka lokalna samouprava u Srbiji ima podatke šta je vraćeno, kad je vraćeno, koja je imovina u pitanju, da ne bi slučajno došlo do nekih problema vezano za otvaranje novih postupaka, eventualno traženje nekog prostora,
revizija
i traženje prostora da se nešto uradi što baš ne bi bilo u skladu sa zakonom ako nemate dobru dokumentaciju, ako nemate kvalitetne i brzo dostupne podatke.
Moram da vas pitam ko će to da radi.
Pa ja već sad radim planove za to. U okviru sadašnjih naravno zaposlenih mi ne možemo da imamo više zaposlenih nego što imamo i mislim da je teško sad i to proširiti iz realnih su razlozi. Pravimo jedan dokumentacionalistički centar koji već sad radi skeniranje dokumenata, obradu podataka, tako su to su procesi koji se dešavaju paralelno.
Šta će biti kraj procesa? Kada ćete oglasiti Kraj procesa
će biti onda kada istekne posljednji rok za podnošenje vanrednog pravnog leka na naše rješenje. To je kraj. Kad više nema nijedna mogućnost da odlukom bilo kojeg nadležnog državnog organa i sudova bude promijenjena naša odluka. To je taj moment.
Ja bih sad malo detaljnije da nam kažete, rekli ste dakle postoje tri odvojene restitucije koje su se u stvari paralelno odvijale. Prva je građanska. Pa koliko je tu zapravo stanova poslovnog prostora?
Evo, u građanskoj restituciji, evo što imate, koliko je vraćeno?
U naturi, sad drugi deo priče su obveznice, da. Odnosno koliko država treba da isplati.
Evo, ako podaci su potpuno precizni, vraćeno je 5.179 poslovnih prostora, 1.196 stanova, 1.370 zgrada kao celina, to je ukupno 7.745 objekata, ukupne površine 575.000 kvadratnih metara. I to se, ovi podaci neće se značajno promeniti, zato što kažem već, naturalna restitucija ovog tipa je negde pri kraju. Vraćeno je građevinsko zemljište 648 hektara, šuma 6.639 hektara i poljoprivrednog zemljišta u površine oko 91.270 hektara. Jedini podatak koji će biti značajno promenjen je vraćanje poljoprivrednog zemljišta, jer tu imamo posao u naredne 2-2,5 godine jer je ostalo još da vraćamo poljoprivredno zemljište. To je vezano za agrarnu instituciju, naturalnu instituciju.
Drugi deo priče je
novac. Tiče obeštećenja.
Ono što nije moglo da se vrati u natur.
Država je po samom zakonu odredila iznos od 2 milijarde eura za obeštećenje. I tako je došlo se do ovog koeficijenta od 15%, zato smo mi procenili imovinu na, koja ne može biti vraćena na, zajedno sa poreskom upravom na iznos od 13,4 milijarde eura, tako da smo došli do koeficijenta i donali smo 4.495 rješenja o obeštećenju, od kojih je 80% pravosnažno i broj lica koji ostvaruju pravo na obeštećenje iznosi 8.800. Tako da procenat ukupnih odluka u odnosu na broj zahtjeva je 87%. Celokupne institucije. Malo su ove cifre, ali vidite koliki je broj ljudi ostvario pravo.
Da, a u svakom slučaju uvijek ima i nezadovoljnih, jel tako?
Mora i biti, to je nužnost, ali ono što restitucija je autonomna odluka države. Ne postoji ni jedan međunarodni akt koji bi obavezao Srbiju da sprovede restituciju. To da se zna. A onda, logično, i sam način restitucije na državi da odredi kroz zakon na koji način će biti sprovođena i koji će obim prava biti dato restituciji. I ono što moram da podvučem, nigde nije u Europi gdje se sprovodila restitucija, radi se o glavnoj istočnoj Europi i našem regionu, došlo do potpune restitucije. Zato što on ekonomski nemoguće. Mm-hmm. Nemoguće.
Da li je ova naša potpuna?
Nije, ona je obeštećenje 15% od tržišne vrednosti imovine koje ne mogu se vratiti.
A to
ništa nije uobičajeno, jer nigde u svetu, kažem, odnosno u Evropi, uvijek su takva rješenja. Čak su mnoge zemlje su potpuno restitucije regulisane na drugi način. Tu uvijek ističem primjer Poljske, po kojoj, da bi se neka imovina vratila, morate da dokažete da je oduzeta suprotno onom zakonu koji je važio u vreme oduzimanja. To bi značilo kod nas da recimo morate da dokažete da je nacionalizovano suprotno zakonu o nacionalizaciji ili suprotno zakonu o agrarnoj reformi. To bi značilo da ne bi bilo vraćeno ni 5% ove imovine koje smo i vratili. Jer je vraćanje bilo u skladu sa zakonom. A mi smo ukinuli sve zakone koji su vezani za oduzimanje imovine do 68. godine. Onda mi nemamo uopšte ograničenja u pogledu nasljeđivanja. Praktično nemamo neograničeno pravo predstavljanja.
Dok, recimo, znači to neograničeno pravo?
To znači da nađe li se bilo koji nasljednik, on može se pojaviti kao prenosioc zahteva. To se dešavalo. Mm-hmm. To se zove u ovaj.
Da, dakle ne određuje
u praksi,
se neki
prvi red
nasljeđivanja.
U Hrvatskoj, je drugačija situacija. Tamo je mnogo restriktivniji primijenjeni zakon o nasljeđivanju i mi smo upoređivali da smo imali rješenje kao u Hrvatskoj, a radi se o državi koja je bili smo zajednička je država postojala, mi ne bi ni 30% vratili imovine koje je sad vraćena. E kad se pogledaju svi ti podaci, brzina restitucije, posebna agencija i saradnja svih državnih organa bez nekih zakonskih ili van zakonskih obstrukcija, možemo da budemo zadovoljni restitucijama. Ali kažem vam, restitucija se uvijek odvija u okviru realnih ekonomskih mogućnosti države. Ako pogledate trošak restitucije, vidite se radi o milijardama eura. Tako da tu ipak neka očekivanja sigurno su izneverana, ali ne možemo ni državu dovesti, odnosno budžet, u neku situaciju da
mora da se nađe balans.
Balans je uvijek na
da, očekivanja koja su uvijek veća nego što...
Mislim da je zakon uspio da nađe taj balans i da
sad, zbog toga je restitucija uspješna. Sad htio sam da vas pitam za obveznice. Kako je to rešeno? Kako stari vlasnici ostvaruju to pravo? Koliki je tu maksimalni iznos i kada dospevaju te obveznice?
Već su dospele prve obveznice i prve akontacije su isplaćene. To vam je neki isto pokazuje da postupak ide. Imovina koju nije moguće vratiti zbog zakonskog ograničenja, ona se procenjuje i koeficijent je 15%, znači isplaćuje se 15% od procjene imovine, s tim što maksimalni iznos ne može prelaziti 500.000 eura po starom vlasniku i po podnosi su zahtjeva. To je limitiran je iznos obeštećenja po ovom osnovu i limitiran je ukupan iznos obeštećenja, to je 2 milijarde eura koje država izdvaja po osnovu obeštećenja. Tako da u tim okvirima mi imamo lice koje su dobilo 500.000 eura. Naravno, obveze se izdaju na dospeće na 5, 10 i 12 godina u zavisnosti od broja godina podnosioca zahteva i u tom roku i dospeva i obveznica. Akontacija se isplaćuje 10% od utvrđenog iznosa obeštećenja i ona je već isplaćena prva rata akontacije i evo sad u januaru isplaćena je prva rata obveznica. Ima još jedan korektiv, iznosi do 1000 eura, isplaćuju se odmah.
Mm-hmm. Dobro.
I znači rješenja koja postanu pravosnažna do 36. Svake godine se isplaćuju iduće godine. Znači kako se donose rješenja, kako stiču pravosnažnost, tako se postiže neka dinamika isplate obeštećenja ravnomerna.
To je već dakle sistem je pokrenuto, to je sistem funkcioniše, u proceduru.
Imamo odličnu saradnju sa upravom za javni dug i na dnevnom nivou otklanjaju se eventualno neke greške ili neke nedoumice, građani se obraćaju i njima i nama i dobijaju informacije odmah i rešavamo to neki problem koji nam se javi.
Kada je u pitanju imovina crkava i verskih zajednica, rekli ste da je vraćeno oko 90% imovine, to je ogroman procenat zaista. Šta je još ostalo tu?
Pa ako gledamo imamo najveći potražujući imovine Srpska pravoslavna crkva, ali po prirodi stvari zaista imamo najveću imovinu. Rimokatolička crkva, protestantske crkve, onda jevrejska zajednica, islamska zajednica i ukupno je vraćeno kao u naturi ili kao naknad za drugu u vidu druge odgovarajuće imovine 61.885 hektara zemljišta, od čega je 29.389 hektara poljoprivrednog zemljišta i 32.388 šuma i šumskog zemljišta i 107 hektara građevinskog zemljišta i objekata ukupne površine od 97.000 kvadratnih metara. Iako je crkva i verskim zajednicama dato, da kažem, ta puna restitucija, vidite da podaci nisu dramatično veliki. Mm-hmm. Što znači da tu je bilo raznih, u javnosti se pojavio da crkva, pogotovo Srpska pravoslavna crkva, ima neku ogromnu imovinu, nema. Ovo je imovina koja državu nije mnogo, da kažemo...
Dakle, toliko je crkva...
Toliko je crkva, toliko je i dokazala.
Toliko je tražila i toliko je...
Toliko će biti vraćena ili će biti obeštećena, mm-hmm, u krajnjem slučaju za slučajeve gdje ne može da se vrati bilo na turi, bilo kao zamjenska restitucija.
I konačno po zakonu o otklanjanju posljedica holokausta na teritoriji Srbije, u pitanju dakle jevrejska imovina, koliko je vraćeno, kome je vraćeno?
Vraćeno je jevrejskim opštinama u Srbiji, jevrejska opština je najviše, jevrejska opština je Beograd, Subotica je Novi Sad, to su da kažem i jevrejske zajednice koje su Sombor i Zrenjanin. To su, kažem, žive za jevrejske zajednice koje imaju svoje članstvo. Nažalost, malobrojne su jevrejske zajednice. Po ovom posebnom osnovu je vraćeno 3200 hektara poljoprivrednog zemljišta, 2000 kvadratnih metara građevinskog zemljišta, neizgrađenog, i oko 14.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, plus novčani iznos koji dobiju jevrejske opštine, rekao sam, 950.000 eura godišnje u narednih 20 godina.
To jeste nešto što nas izdvaja od drugih država, način nema, kako je to urađeno?
Zakon o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih nasljednika je donet na osnovu Terezinske deklaracije. To je jedan proces koji je međunarodni, gdje smo mi članovi Terezinskog procesa i gdje je jedan od zahteva Terezinske deklaracije, Terezinske konferencije, da se nađe način da se imovina koja nema naslednika, a nema naslednika kao posljedica holokausta, znači gde su pobijene cele porodice, gde nema niko da nasledi, da se nađe način da se to vrati jevrejskim zajednicama ili neki drugi džani se reši. Mi smo se opredelili kao država za ovaj za ovaj model gde se vraća jevrejskim opštinama. Naravno, kasnije ako se pojave eventualno naslednici, jevrejska opština se dužna da tu imovinu predaju tim naslednicima. Znači, oni su, da kažem, u nekim slučajima držaoci dok se ne pojave naslednici, koji su zaista rasuti i malobrojni od Južne Amerike do Australije, zaista, bez
veliki preferima. Posao očigledno privodi se kraju i da, veliki da. Posao je urađen.
I zanimljiv je posao, mislim, neke podace, recimo, koje nisam znao, ili neke priče koje su jako zanimljive, se pojavljuju, čak nešto i pokušavamo to da nađemo vremena da izađemo iz okvira, da kažem, birokratskog ili administrativnog postupanja, da te priče podelimo sa građanima.
Na primjer?
Pa recimo, jedna od priča je meni jako zanimljiva, to je restitucija imovine stranicarskog generala Vojske Kraljevine Jugoslavije, koji je živo sa svojom ženom na Slavi, tamo to je tad bila periferija. On je osnivač, znači, Vojno-medicinske akademije. I on je u svojoj 65. godini otišao u rat, zarobljen je bio je u zarobljeništvu u Italiji. Njegovu ženu, koja je bila jevrejka, su ubili na Starom sajmištu. On je ostao i borio se, pobegao iz logora i borio se sa Englezima. Završio je svoj životni put u Južnoj Africi. Imao je usvojenu decu. Njegove usvojene deca su došla i podnale zahtev. Mi smo vratili to u tradicionalnom placu na Slaviji, kuće, znači trijare, nije to bilo nešto mnogo. Nažalost, problem se žalo, odbijena je žalba, sad je to na sudu i nadam se će biti završeno u korist podnosi se zahteva. Njihova je ambicija nije imovinska, njihova ambicija je da se ta priča o njihovom ocu čuje i da se eto i ti podaci, te sudbina da se zapiše i da se zapamti.
Hoćete li to uraditi?
Hoćemo, naravno.
Da.
Ima i drugih ovako, ali kažem, sve to ima i monstruoznih priča i jako teških, gde recimo znam jedan slučaj iz jevrejskih gde je zaposlenik ubio svog vlastodog poslodavca brutalno, u tomu imovinu, pa i to na priče jako teška. Uglavnom, spoj tih istorijskih okolnosti rata i ideološkog nasilja i oduzimanja imovine stvarao je jedne teške ljudske sudbine o kojima mi posebno kroz dokumente saznajemo i naravno na neki način to vraćamo.
Sve se to nekako preklopilo kroz ovaj proces.
Jeste, morate da znate malo istorije i malo istorijske okolnosti da i mogli da svete kontekst u kome se to događalo i današnji kontekst, naravno.
Gospodine Sekuliću, još bih vas pitala za jedan problem koji se često ovako u javnosti čuje, a to su neuseljivi stanovi koji imaju vlasnike i koji imaju zaštićene podstanare. Mnogi su očekivali da će to biti vezano za proces restitucije, ali nije.
Nije. To je situacija. To je možda nešto najteže objasniti nekom sa strane, a Boga mi sada i nama, to je da neko ko ima stan u privatnoj svojini ima zaštićenog podstanara. Mm. Znači da može da dobije neku, uglavnom do sad je bilo, ja ne znam kako, neku mizernu zakupninu, na svakom slučaju nije tržišna zakupnina. Znači on ima golu svojinu i u jednom frustrirajućem su položaju da su vlasnici, a da ne mogu da uđu u fizički taj stan. I to se...
A kako će to država rešiti? Znam
pa
da
ne, rešava, pokušavale više puta. U toku restitucije nije kroz, jer ovdje se radi o imovini koja nije u svojim državama.
Nije oduzeta od strane države, ali...
Ne, ovo se radi o privatnim stanima. Ovo se radi o privatnim stanima na kojima je konstituisano stanarsko pravo. Znači, ne najse o državnim stanovima. nego privatno, znači vaš stan, moj stan, nečiji stan.
Je li imate uvid koliko ima?
Ne, ima i podaci negde sigurno, postoje udruženja koje se bave
Dobro.
Sad imate situaciju naravno iz druge strane da se ovi ljudi decenijem u tim stanovima, imate privatne vlasnike, rešava se to tako što ipak ako ti ljudi koji su u stanovima komisarsko pravo imaju neku drugu nekretninu na području Beograda, onda su dužni da izađu, ali to je jedna situacija, to je do 73. godine postojao taj mogućnost da se konstituiše to pravo, znači stanarskog prava na stanu u privatnoj svojini i možda je to nešto što tiče imovinskih prava najgore.
Evo, bližimo se kraju današnjeg razgovora. Rekli smo već koliko je restitucijom urađeno. Pa za kraj, zašto je restitucija važna za društvo i za državu?
Pa, recimo da neki kažu da je to najpravedniji oblik podele državne imovine, pa nekom po osnovu koju... Pa recimo da je važno da se možda kao opomena za državu, da se nikad ne upušta tu avanturu da oduzima imovinu ljudima iz ideoloških razloga. Imovina se oduzima danas putem eksproprijacije radi izgradnje objekata od javnog značaja, autoputa, železnica, bolnica, a se za to isplaćuje tržišna naknada, čak i preko nje. Znači, ljudi dobiju potpuno u novcu kompenzaciju za, ono, za svoju imovinu. Ovo ideološko oduzimanje ništa države nije donelo. To je, da vam kažem, oduzimanje stanova, oduzimanje poslovnog prostora. Nikakav ekonomski prosperitet nije došao ni u državi. S tom imovinom se katastrofalno upravljamo. Sa poljoprivrednim zemljištem, koje formiram poljoprivredni zemljišt od milion hektara poljoprivrednog zemljišta, privredne organizacije koje se tim upravljale nisu ni znale koliko zemljišta imaju po svojim upravom. I to je bio više posljedica nekog javašluka i nekih zloupotreba, pogotovo kod promjena kod nas, kad je to postalo predmet deljenja i poklanja privilegovanim pojedincima. S te strane je, da kažem, opomena za državu da je pravo svojine ljudsko pravo i da se ono mora štititi kao takvo. I da oduzimanje imovine mora biti restriktivno i da više nikom ne padne na pamet da oduzima imovinu na tako brutalan i tako, da kažem, nehuman način na koji to rađeno.
Bilo ne vratilo se.
Bilo ne vratilo, zato što kažem, vi ste unišli u tom trenutku jedan sloj ljudi, eto da znaju slušalci, danas imamo vremena, nije ta imovina bila ogromna. Znači, neko je imao zgradu koju je izdavao od 5-6 stanova, 10 stanova, uzeo je kredit, čak i znamo kako je stekao. Imao je 5-6 lokala, ili 3-4 lokala, ili 2 lokala, 1 lokal, veći od 80 kvadrata, recimo. I svi ti ljudi su to vodili neku delatnost tu. Nisu to bi neki rentijeri, neki industrijalci, nego, da kažem, običan srednji sloj ljudi, koji bi da je ostao sačuvan, bio danas nosilac možda i privrede i nekog prosperiteta ove zemlje. Znači, oni su zanatlije ljudi koji su držali te male i srednje biznise.
A zapravo čitav taj sloj je u jednom...
On je u tom trenutku ekonomski praktično uništen.
Da. Hvala vam najlepše. Hvala. Na ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje, Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. 1,5 minut ostao je do 18 časova. Mi smo na kraju današnje emisije koju su realizovali Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.